Du er Marit?
Ja.
Når jeg begynte på frisørskolen til Adam og Eva, så var jo jeg, som alle andre, trodde jeg var litt tøff, så jeg hadde begynt å røyke. Og det jo ikke så veldig tøft, så jeg ønsket å slutte. Men så litt sånn utfordring å slutte når du vant til å ha med hendene liksom, hele tiden. Men så fant jeg en veldig bra teknikk på det. Fordi når vi kom til emnet strukturomforming, så skulle vi jo vikle. Så da sto jeg uke inn og ut, og i alle timer og viklet meg gjennom lunsjer og alt, og hjemme også, så da sto jeg og holdt meg aktiv. Så da, sånn slutta jeg faktisk å røyke. Jeg ruller.
Og ble rå på vikling.
Ja, jeg ble faktisk ganske god på vikling. Men det var helt genialt, liksom. Når de andre elevene gikk ut og hadde en røykepause, så ble jeg igjen, og så sto jeg viklet.
Smart!
Ja.
Klarte du det også? Liksom?
Ja, jeg gjorde det faktisk.
Ja.
Det er et godt tips.
Hold
fingret aktiv.
Ja. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, Renate. Hvordan uka di vært?
Uka mi har vært veldig bra, den. Jeg må fortelle om en episode som jeg aldri hadde i denne uka her. Jeg hadde en kunde som hadde bestilt klipp og farge. Jeg var litt usikker på om hun skulle klippe det, og fikk beskjed om at hvis hun ikke ville klippe det, så skulle hun ringe og gi beskjed dagen før, så du får åpnet lista di, så du ikke står med en gap som du ikke har å gjøre, på en måte. Så når kunden kom da, så hadde vi konsultasjon om farge og en lang konsultasjon om klipp og hvordan det skulle klippes og hvordan det skulle formes og i det hele tatt kjempefint, skyller fargen, går tilbake på plassen, grer håret til, får i en sånn klipplotion og gjør inndelingene mine og klipper da en guide i ytre området, og så sier hun: hva gjør du? Da sier jeg: jeg klipper. Nei, men jeg skal jo ikke klippes! Du har jo ikke en klipp. Vi har vært igjennom konsultasjonen. Altså, den følelsen var så ubehagelig. Så nei, da tenkte hun at hun skulle vente med klippen i 2 uker. Så, ja. Så den dagen da føna jeg kunden. Og det var veldig sånn rart når du føner i nakken, og så er det liksom en centimeter kortere i midten av...
Ja, det var den dagen.
Det var den dagen, og jeg sitter på klaga, og liksom, jeg sitter helt i mine egne tanker, og sånn, jeg bare... Men det var så ubehagelig. Tenk hvis hun går til en annen frisør neste gang, og så ser hun at det er...
Hva har skjedd her?
Ja. Det er viktig med den konsultasjonen. Så.
Ja, sant.
Din uke da, kjære, hvordan har den vært?
Nei, vi er jo hjemme denne uka da, for jeg har jo blitt forkjølet, og det er samtidig i denne familien, så vi har vært på koronatesting og hoster og harker, og ja, så det er denne uka.
Ja.
Men vi er friske, så vi har ikke korona.
Nei, det er lov å være forkjølet.
Ja, ikke sant? Man må huske det oppi alt, at folk blir faktisk forkjølet også.
Ja, det er sant.
Ja.
Det er sant.
Vi har med oss en gjest i dag.
Ja.
Og dagens gjest startet sin karriere på Adam og Eva, men er mest kjent som konsulent i vår bransje. Han har jobbet for Vella i mange år, og nå jobber han for Schwarzkopf i Friends. Velkommen til oss, Yngve Thon.
Takk.
Kan ikke du starte med å fortelle hvordan din karriere startet?
Ja, hvordan startet den egentlig? Jeg vil si jo en tilfeldighet. Jeg har en kusine som jeg er veldig glad i, og som jeg har vært mye sammen med i oppveksten. Og hun bestemte seg for å begynne på frisørskole, sånn helt ut av det blå. Jeg vet ikke helt hvor. Og så hadde jeg tatt meg et friår etter videregående, så jeg tenkte at jeg må jo finne på noe etter det friåret. Så da søkte jeg Adam og Eva-skolen. Egentlig litt sånn, ok, da kan jeg prøve det, og så kan jeg se hvordan det er. Og her sitter jeg. Så med tilfeldighet, vil jeg si.
Og så begynte du på Adam og Eva etter Adam og Eva-skolen?
Det gjorde jeg. Og da fikk jeg, heldig som jeg var lærling på oss der, og hadde det veldig morsomt. Det var jo veldig morsomt å være ute i faget da, etter å på en måte stått på skolen og lært all teorien. Så jeg trivdes veldig godt med det, men så fikk jeg et lite innfall og gjorde et avbrekk. Og så jobbet jeg faktisk litt for frisøren som klippet meg når jeg var liten, et års tid, og lærte god gammeldags fremteknikk og litt sånt klassisk frisørarbeid.
Hvilken frisør var det?
Hun heter Wenche og hadde en egen salong der hvor jeg vokste opp.
I?
Tomter.
I Tomter, ja. Og det er ikke så langt i Askim, hvor jeg bor.
Landlig forhold.
Men er det ikke, jeg må bare spørre, er det ikke bare en salong i Tomter?
Nå er det det.
Ok.
Wenche, hun har gitt seg. Hun er pensjonist. Eller hun har vel faktisk ikke gitt seg, for hun kommer ikke til å gi seg før noen bærer henne ut av salongen. Men hun tar ingen nye kunder, for å si det på den måten.
Jeg skjønner. Men du må... For hun har vel sikkert vært en sånn old school føner, og de har lært masse av henne.
Jeg lærte veldig masse. Jeg lærte opprullinger, og jeg lærte rundbørsteføner, jeg lærte permanenter. Og det her var jo den tiden hvor det på en måte ikke var så veldig mange som gjorde de type behandlingene. Det var liksom noe du gjorde som lærling for å lære det. Rett og slett fordi at det ikke var så mye kunder på det. Jeg veldig glad for det nå, fordi mange av de teknikkene er jo noe som vi har bygget videre på i moderne frisering. Da. Mm. Så det veldig, veldig ordentlig å ha med seg.
Mm. Men når det hadde vært et års tid å sende, hva gjorde du da?
Da løp jeg tilbake til Adam og Eva.
Så da fortsatte du der?
Ja.
Ja.
Så da var jeg så heldig at jeg fikk jobb som faglært. Og da jobbet jeg i Adam og Eva fra da, det må ha vært 2004, til 2008.
Ja. Men hvorfor ønsket du det avbrekket? Var det for at du ville ha dypere forståelse for føn og opprulling, og at du ville dykke dypere ned i det?
Det var vel rett og slett fordi jeg ville prøve noe annet.
Ja.
Jeg hadde liksom en opplevelse av hvordan frisørfaget var via liksom mote, men så hadde jeg lyst til å se hvordan frisørfaget var der hvor du jobber hardt for at alle kundene dine er kun dine kunder på en måte, det er ikke noen navn rundt det. Og jeg fikk til det, og jeg hadde masse kunder, og det var veldig gøy. Så jeg synes det er gøy å kunne på en måte si at jeg har jobbet både et sted hvor noen har hjulpet med å få en kunder via et godt navn, og et sted hvor du på en måte jobber opp navnet ditt selv da.
Mm-hmm. Veldig bra tanke.
Veldig.
Ja.
Ja, det var gøy.
Ja, man får jo det beste av begge verdener, da.
Mm.
Mm.
Og så ble du konsulent.
Ja. Også nesten ved en tilfeldighet, vil jeg si.
Ja, hvordan kom du inn i Vella?
Nei, jeg jobbet sammen med en dame som heter Sara Lucero. Som heter Sara Gunnarsen i dag, hvis jeg ikke tar helt feil. Og hun fikk jobb i Vella-systemet som opplæringsansvarlig for Sebastian. Og så hadde vi masse kontakt, og vi var mye sammen, og så sier hun, kan ikke du bare søke? Og da var jeg den typen, nei, det kan jeg ikke, det tør jeg ikke. Hva skal jeg der gjøre? Men så gjorde jeg det likevel, og så ble jeg innkalt på intervju. Og da var det en kar som heter Runar Andersen, som var direktør i Vella, og en dame som heter Marianne Torsvik, som var leder for opplæringsavdelingen. Og veldig hyggelige mennesker, og jeg var allikevel livredd på intervju.
Jeg skjønner.
Altså, jeg hadde alltid sett på disse menneskene som stod på scenen som litt sånne overmennesker i bransjen vår. Jeg tenkte liksom at jeg har ikke noe å tilføre her. Men det syntes tydeligvis de at jeg hadde da. Så jeg ble tilbudt jobben, og tok den med skjelvende stemme, takket veldig pent ja, og sa at jeg hadde med Eva og begynte da å jobbe i Vella i 2008.
For da gikk du 100% over til Vella da?
Ja.
Ja.
Da hadde jeg jo gjort ting for Adam og Eva også, stått på scenen, så jeg var ikke helt grønn, men det var jo ganske annerledes å ha det som en... Altså, det var jo jobb hverdagen din, å stå på scenen.
Mm. Du var langt fra grønn, for at jeg har vært og sett på deg med Sebastian flere ganger, og noe av det som jeg aldri glemmer som jeg lærte, det var hvordan du klipper en konkav, tung, lang lugg. Det lærte jeg av deg.
Så hyggelig.
Ja. Og det sitter liksom.
Jeg vil si at det som jeg lærte kom jo at jeg har hatt gode læremestre. Veldig, veldig flinke folk rundt meg som har vist meg ting og lært meg ting. Og det er alfa og omega det, når du skal lære det videre, at det du har fått blitt informert om, det klarer du å informere om videre på en god måte.
Og så er det viktig at du er villig til å lære, da. Da er du jo absolutt når du hopper av fra Adam Eva opp i opprullingsverden, vil jeg påstå.
Ja, kan du si.
Ja.
Ja. Det litt sånn der, holdt jeg på sitt ettertanke og tenke, hvor det jeg jobber enn, hva det jeg vil jobbe med, hva vil jeg bli god på, hvem det som læremesteren der, hvem kan jeg lære det jeg ønsker å lære av da? Være litt sånn reflektert over det når man skal søke jobb, rett og slett.
Ja.
Ja.
Og tøff. Det jo ganske tøft gjort, vil jeg påstå å si, å ha en jobb i Adam Eva som så hot. Og så bare, nei, jeg vil lære å føne skikkelig, så jeg hopper opp til Tofte, jeg hos Venkesalong. Jeg tror ikke mange hadde tenkt, det har jeg aldri hørt om før.
Nei, faktisk ikke.
Det kan jeg ta med hatten for. Det var dagens beste.
Det var et ganske stort miljøskifte, vil jeg si.
Ja.
Hva sa de på Adam Eva når du sa at du skulle begynne på Venkes? Jeg må bare spørre.
De sa vel her, tror jeg. Jeg hadde gått i gang, så de var litt sånn, hva? Ja vel. Jeg må jo ha oppført meg pent, fordi som jeg sier, når jeg kom tilbake etter å ha fått sende brevet mitt, så var det velkommen tilbake.
Ja. Og med tanken på at du begynte å jobbe i Sebastian, hvor det var så stor vekt på styling, du hadde det beste fra begge verdener, så er det nok det et gullvalg av det jeg har gjort.
Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det.
Ja.
Jeg er faktisk det.
Hvor lenge jobbet du vel da?
Jeg sitter og sett på de gamle kontraktene mine. Før. Jeg jobbet i Vella fra 2008, og så jobbet jeg ut desember 2011. Så jeg hadde en ganske bratt læringskurve der. Det var noen år hvor det skjedde veldig, veldig mye. Og veldig mye gøy. Jeg vil jo si at jeg må bare ta med hatten for de menneskene jeg jobbet sammen der. Fordi fantastiske mennesker, en fantastisk tid. Og vi hadde det kjempegøy. Vi jobbet hardt, men hadde det kjempegøy.
Du jobbet med et veldig bra merke også, da.
Jeg gjorde det.
Ja, for da var det kun for Sebastian, ikke for Vella, liksom.
Jeg jobbet først for Vella. Så jeg jobbet med hovedsakelig der jeg jobbet cirka et år for Sebastian. Mens de første årene så jobbet jeg som følgekonsulent for Vella. Men så var det Marianne da, igjen, Torsvik, som hun mente vel at jeg hadde noen kvaliteter som jeg kunne bruke i Sebastian også, og jeg sa vel egentlig, jeg nekter å klippe med kniv. Men det er
det. Ja, for Sebastian er jo flassen å kunne lære seg kniv. Det er vel egne kurs for det, jeg vet ikke om det er fortsatt, men det var jo det for før.
Ja, da, vi klippte med kniv, og vi klippte med verktøy, og det som jeg lærte av det var at det som er viktig er hvordan du tenker form, fasong, det du har ønsket om å uttrykke, og at det ikke nødvendigvis bare er teknikken din som avgjør det. Det er liksom at verktøy kan brukes proft uansett hvilket verktøy du har. Jeg var jo litt sånn, nei, det er saksa, du får ikke lov å bruke effileringssaks, men jeg er veldig glad for at jeg fikk den perioden med Sebastian og lærte liksom å få litt bredere vyer da. Fordi det var noe ganske snevert før det. Man klippte som Sassoon sa at man skulle klippe, og det var det.
Mm. Ja, for det kan jo være litt utfordrende hvis du står og trener på et dokkode for eksempel, og skal klippe en frisyr, og så har du en idé om hvordan formen skal være. Men så skal du jo komme dit til at formen blir sånn også, og planlegge det også. Og jeg må si helt ærlig at det er ikke alltid det dokkodet mitt har blitt som jeg har planlagt. Men jeg har jo lært meg av det, men noen ganger har jeg tenkt i alle dager hva skjedde her. Og så må jeg gjøre det på nytt, og på nytt, og på nytt.
Ja, det er det. Det er mester.
Ja. Jeg håper ikke det bare jeg som har sittet og følt på det.
Nei, overhovedet ikke.
Men i dag så jobber du jo for noen andre. I dag jobber du for Friends og Schwarzkopf.
Ja, det gjør jeg. Og jeg stortrives. Når jeg jobbet da hos Lenke, så jobbet jeg med Schwarzkopf. Så det var alltid en liten sånn... De fargene var veldig bra i mitt bakhode. Og så var det jo litt... det var litt endringer i Velæren-periode, så da tenkte jeg at kanskje jeg skulle gjøre noen endringer også. Og da sa jeg opp, så begynte jeg å jobbe i et firma som heter Solis. Og vi hadde da hovedfokus på Schwarzkopf. Og det var jo et merke som lå med brukket rygg, vil jeg si. Det hadde vært mange år hvor det var på en måte litt mislighold av merket. Jeg ville si mislighold. Altså, det har vært folk som ikke kanskje har vært interessert i å bygge merkevaren, men å bare tjene penger på merket. Men da begynte vi å jobbe sakte men sikkert for å bygge opp det. Og så hadde jeg nok et avbrekk. Og da dro jeg til Bodø, og så jobbet jeg for Diana Jakobsen på Kry. Fordi hun skulle bli mamma, og lurte om jeg kunne hjelpe til litt i salongen. Ja, hun maste ganske lenge før jeg sa ja, fordi jeg var blitt litt mer voksen, og tok litt mer innover meg at det var konsekvenser på ting. Men jeg flyttet til Bodø, og så bodde jeg der i neste år. Og når jeg kom tilbake igjen derfra, så hadde Friends kjøpt opp Solis. Og da ble jeg med på det lasset der.
Det høres ut som du har hatt mange liv. Du har gjort så mye. Jeg
begynner å bli gammel, vet du.
Hva var det som gjorde det med Schwarzkopf-fargen, at du synes det var så bra? Hva var det du falt for?
Altså, det var liksom, først og fremst at det var en farge som jeg sammenlignet da med det jeg hadde jobbet med tidligere. Jeg hadde jobbet da med Vella. Så det var den første på en måte kjemien som jeg oppdaget at, og at det finnes noe annet også. Og når jeg da begynte å utforske den og egentlig stilte fargene litt sånn på test, så fikk jeg resultater som jeg ble overrasket over hvor bra var. Og så var det veldig hyggelige folk som vi hadde å forholde oss til med Schwarzkopf. Så det var liksom en sånn, det ble en sånn liten forelskelse, men det ble liksom den sommerforelskelsen som jeg måtte bare pushe bort, fordi jeg så ikke det som noe mulighet i det hele tatt for noe, hva skal jeg si, karriere med Schwarzkopf. Det var liksom ikke mulig å jobbe 100%, det manglet så mye da, men ting endret seg heldigvis.
Hva er det beste med å være hos Friends?
Hva sa du?
Hva er det beste med å være hos Friends, være ansatt hos Friends?
Det er at vi får lov til å utvikle oss, og vi får lov til å være med på å dra i den retningen vi ønsker å ende opp i, på en måte. Veldig gode kollegaer. Nevnte jo litt i sted, Antonie, som du kommer til, som er en super dame.
Favorittselleren.
Men jeg har veldig gode kollegaer i hele landet, og jeg synes det er veldig hyggelig å være i et firma som er nett på, og samtidig, hva skal jeg si, aktive på å gjøre ting som er nyskapende og spennende, da. Så et veldig ordentlig rom å være i for å utvikle seg.
Det er vi så... Hva er det neste store for Schwarzkopf?
Nå har vi akkurat gjort det neste store. Vi har relansert fargeserien vår i Gora Royal. Og det som er hovedfokuset der, det er ikke at produktene i seg selv er nye, men at det er en ny tilnærming til hvordan vi tenker bærekraft. Så det er ny emballering, det er en helt annen struktur på hvordan produkter bygges opp rent kosmetisk, altså gjenvunnet papp, resirkulert aluminium, alle de tingene som er viktige for at vi skal ha en minimal påvirkning på miljøet. Det er en pågående prosess, så vi har akkurat begynt, og vi skal holde på med den relanseringen i hvert fall over sommeren. Veldig spennende.
Ja, det kan du tenke meg.
Hvordan synes du det å være konsulent da, nå I disse dager?
Enkelt, annerledes. Ja, det veldig annerledes. Men allikevel, det som jeg synes veldig hyggelig, det at vi får jo være ute fordi at bransjen vår åpen. Så med munnbind så går det meste. Og det så hyggelig å møte på frisører igjen som så glad for at man kommer, og at man liksom har noen virkelig gode samtaler om faget vårt. Da. Fordi det har jo kanskje vært litt sånn at konsulent, nå kommer det en som skal mase på meg noen ganger, ikke sant? Men nå ser man verdien I det. Nå ser man liksom verdien av å lære, og at man ser også verdien av å ha noen med fagkompetanse som spisset mot det som man skal jobbe med hele tiden, da, farge. Mm. Men det klart, det er jo veldig mye digital opplæring også. Jeg har blitt, jeg ikke si tvunget, men jeg har blitt dyttet foran kamera for første gang I min karriere. Og jeg må jo bare beklage for alle som har sett på meg frem til nå, uten at jeg har sett på meg selv. Nå skjønner jeg.
Uvant å se seg selv.
Uvant å se seg selv. Men morsomt det også, fordi at man har nå liksom, muligheten til å treffe flere. Da. Mm-hmm. Og det man kan ikke si at det har vært noe positivt med korona, men om man skal liksom, dra fra noe som har gjort at det har blitt positive ringvirkninger, da, så det kanskje det at vi har begynt å tenke litt annerledes på hvordan vi driver med opplæring. Mm. Og det jeg veldig glad for det trengtes et litt oppresk. Og vi har kjørt webinarer, vi har hatt 50 stykker på webinar, jeg synes det kjempebra. Veldig morsomt.
Ja, det bra. Mm.
Så, nei, absolutt store forandringer, men likevel kanskje ikke litt dårligere.
Nei, for jeg tror det mange, inkludert meg selv, liksom, som kvir seg på liksom, å gjøre ting via Skype, via Zoom, men nå må man liksom pushe seg og så ser man jo hvor enkelt det og da, ja, jeg tror det mange som kvier seg for å lære noe på nett.
Ja, meg selv.
Men hvis man tenker, hvis du for eksempel har en liten salong langt opp I nord, eller langt ut på Vestland eller noe, og så skal du da reise til Oslo, du skal ha hotell, fly, overnatting, så kanskje kurser du deg da maks en gang I året, da, kanskje annet hvert år. Kompetansen, tenker jeg, kanskje et bonus når man har fått tilbud om å gjøre det digitalt også, for man kan bruke alle de penger på langt flere kurs, så man får skolere seg mye mer. Og det jo enda mer gøy.
Mm-hmm.
Ja.
Det positivt.
Og så blir man kjent med mennesker på en annen måte, fordi at når jeg holder et kurs hvor det sitter 40 mennesker I salen, så det vanskelig å bli direkte kjent med hver og en, altså man blir overfladisk kjent. Men nå som jeg på en måte har kjørt en del opplæringer via diverse plattformer, så føler jeg at jeg har fått meg venner flere steder I landet. Veldig hyggelig.
Ja. Det sånn vi føler med podden også, at vi kan ringe rundt til flere og utenfor landets grenser også.
Ja. Mm.
Og så det en ting som jeg ser bare på Ann-Marit, hun tar jo PivoPoint digitalt, og jeg tok det sånn hvor du møter opp, som faglig fordypning. Og vi har utelukkende positive tilbakemeldinger fra begge to, og gode opplevelser med det.
Mm.
Det bare å stupe ut I det.
Ja, hopp I det. Jeg må bare, du var jo faktisk fysisk I salongen vår her for ikke så lenge siden, og da drev vi og snakket om sånn straightening, jeg har lyst til å si antipermanent, men heter ikke det, det heter karatinbehandling. Og så spørte jeg deg, hva grunnen til at dette her har blitt en trend? Og da svarte du,
jeg tror veldig mye av det kommer av sosiale medier.
Ja.
Rett og slett at folk, det kortere vei for å finne ut av hva som hot. Mm. Før, ja, så var det sånn at du måtte se på MTV, og det tok jo litt tid før man hang med her oppe I Nord veldig ofte. Mm. Men det liksom hele verden, vi har samme streamen, og det gjør at man får impulsene tidligere.
Mm.
Så det er via sosiale medier.
Ja, det fascinerende at det har så stor innvirkning på det, liksom.
Veldig.
Man vet jo, men når man får det liksom sånn svart på hvitt noen ganger, så blir det sånn, oi, wow, det virkelig det bare derfor, liksom? Ja.
Og det på godt og vondt. Det jo ikke alle ting jeg synes like fint, men sånn det bare med mote.
Ja. Vi har noen faste spørsmål til deg, har vi?
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja. Jeg vil jo si det sånn at det handler om å lære seg faget sitt godt, jobbe hardt og være lærevillig, da. Plukke fra hverandre det du lærer, og så bygge opp til det som du selv på en måte kan lage deg en egen identitet rundt. Altså at du lærer å gjøre det til ditt eget. Og så vil jeg si at det er like viktig å være flink som å være et godt medmenneske og en god kollega. Jeg synes at det er kjempeviktig at man er like god på å være god med folk som man er til å klippe og farge og style. Det tror jeg er en viktig ting å ta med seg. Rett og slett. Være en grei type.
Veldig enig i det.
Ja.
Hva inspirerer deg?
Mennesker. Jeg vil egentlig bare si mennesker. Altså, jeg tenkte veldig på det spørsmålet. Det var det kanskje som jeg synes var mest vanskelig. Fordi før så ville jeg kanskje sagt Sassoon eller Hobb eller noe i den stilen. Men det som inspirerer meg mest er kanskje å se et menneske og se et ansikt og se hva jeg kan gjøre for å gjøre det uttrykket som er enda finere. Det har vært inspirasjonen min. Sånn.
Hvis du kunne forandre noe på frisørbransjen, hva skulle det vært?
Rekrutteringen. Jeg skulle ønske det var flere som hadde en studieveileder som sa at kanskje du skal bli frisør. Jeg tror det med yrkesfag, eller jeg vet at det med yrkesfag blir bare viktigere og viktigere. Og jeg vet at det er veldig mange som på en måte får nei, frisør kan du ikke bli. Eller at man tenker det selv uten at man egentlig vet hva det er for noe. Så rekrutteringen definitivt. Jeg skulle gjerne tatt en turné og reist rundt og forklart de som skal ut i yrkeslivet at det er en bransje som man blir veldig, veldig glad i, og en bransje som man kan både tjene penger i og trives godt i. Det er ikke bare vondt i ryggen og vondt i skuldrene.
Ikke sant? Kan du ikke gjøre det? Det stemmer jeg for.
Ja. Gjør en digitalt roadshow.
Ja. Hvor finner vi deg på sosiale medier?
Altså, jeg er tidens mest elendige på sosiale medier. Jeg har en Instagram-konto. Den tror jeg oppdaterte sist i fjor, en eller annen gang. Og der heter jeg Yngve Thon. Og så er jeg jo da veldig ofte på Svarskov sine sosiale medier. Da. Så det er mulig å få kontakt med meg både gjennom Friends sine sider og Svarskov sine sider.
Tusen takk, Yngve, for at du ville komme til oss i Årpodden og dele din historie.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
Ja.
Og følg gjerne oss på våre sosiale medier eller gi oss stjerne på iTunes. Da går du inn på iTunes og trykker stjerner, gjerne 5, og så høres vi neste uke.